Co o svých krajanech při cestách po Ukrajině objevil Polák, že mluví Ščerek, a co zjistil o Češích? Dozvíte se z jeho nové knihy Přijde Mordor a sežere nás a neptajná historie Slovanů. Přineseme vám rozhovor s tímto polským autorem. Spolu s naší dnešní recenzentkou Ivou Málkovou zavítáme do světa poezie. Představíme vám hned tři zajímavé sbírky básní. A upozorníme vás na severskou krimi ze severu Čech s názvem Sestra smrt, autora Daniela Petra.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Na úvod přehled aktuálních událostí ze světa literatury. Letos možná nebude udělena Nobelova cena za literaturu. Důvodem jsou skandály Švédské akademie a oznámení několika členů této instituce, že se na její činnosti nebudou podílet. Podle jednoho z nich, Petra Englunda, se o odložení prestižní ceny na příští rok vážně diskutuje. Držitelem Mezinárodní ceny za arabskou literaturu se stal v 11. ročníku tohoto ocenění palestinsko-jordánský spisovatel Ibrahim Nasrallah za knihu Druhá psí válka. Žižkovský byt Jaroslava Foglara bude od podzimu sloužit spisovatelům a překladatelům dětské literatury k měsíčním pobytům. Skautská nadace, která byt vlastní, tak chce nést foglarovské sdělení i do budoucnosti. A teď se dozvíte, které tituly bodují v čele žebříčku bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Na první místo se vrátil Younes B. a jeho shakespearovská variace Macbeth, thriller o cti žádosti a moci chtivosti zasazen do zločineckého prostředí. Pomyslné stříbro tentokrát patří nejnovějšímu počinu Michala Vývega, dvěma novelám se vztahovou tématikou Muž a žena. Minulý týden první, dnes třetí, je bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová a její titul Jiná. Stabilně na čtvrté pozici je Labyrint pohybu, knižní rozhovor Renaty Červenkové s proslulým fyzioterapeutem Petrem Kolářem. A první pětku uzavírá Dan Brown a jeho poslední kniha Počátek. Polák Žemovit Ščerek vystudoval práva a politologii a je fanouškem moderních dějin a takzvané gonzo žurnalistiky, tedy takové, pro níž je osobní pohled reportéra podstatnější než nárok na objektivitu. To vše zúročil ve své reportážní knize Přijde Mordor a sežere nás a neptajná historie Slovanů, v němž rozvíjí motiv Poláků, Čechů a Slováků cestujících na východ. Ščerek vypozoroval, že to často dělají proto, aby si potvrdili, že sami ve své zemi na tom ještě nejsou tak špatně. Autor uvažuje o civilizacích západu a východu a o tom, kde se vlastně potkávají. Zajímalo mě, jak kniha Přijde Mordor a sežere nás a neptajná historie Slovanů vznikala. Žemovit Ščerek mi k tomu v překladu polonistky Lucie Zakopalové řekl toto.
Nepřipravoval se speciálně, to znaczy...
Nějak speciálně jsem se nepřipravovala. Já jsem vždycky hodně jezdil po východní Evropě i po Ukrajině a to, co jsem tam viděl, chování Poláků, Ukrajinců, jejich vzájemné stereotypy, to jsem potom vložil do mojí knihy.
Vložené do książki.
Které stereotypy tam nejvíc popisujete a co vám vlastně vychází ohledně toho vztahu Poláci-Ukrajinci, který samozřejmě byl a je komplikovaný?
Tak, je komplikovaný, ale tak napravdě to je ta relace...
Jsou to samozřejmě komplikované vztahy, ale myslím si, že ta knížka je univerzálnější, že by se mohla týkat stejně dobře vztahu mezi Rakušany a Čechy, nebo Němci a Čechy, nebo Poláky a Čechy, nebo Rumuny a Maďary. Protože takový ten horký brambor toho pocitu, že je někdo horší, zkrátka přehazujeme na ten východ a snažíme se tam tedy to takhle před dat. Je to ve vztahu Německo-Česko, je to ve vztahu Češi-Poláci, je to ve vztahu Poláci-Ukrajinci. Takže tenhle ten mechanismus je potřeba nějakým způsobem reflektovat a nějak s ním poradit.
Ale to je mechanism, myslím. I třeba prostě go naučit se kontrolovat v sobě.
Vy jste inspirován gonzo žurnalistikou nebo gonzo stylem, což je takový specifický druh žurnalistiky, která spíš než objektivnost odráží tu osobní zkušenost, nějakou emoci. Sám autor je více součástí té reportáže nebo toho přístupu. Tak řekněte, jaký je váš autorský styl, jak se toto vlastně promítlo do celé knihy?
No vlastně to nie já jsem autorem gonzo, tylko bohater té książky je autorem gonzo. I on to gonzo
tak já nejsem přímo tady autor. autorem samozřejmě toho Gonza, to je hrdina té knihy. A musím říct, že on Gonzo spíše zneužívá, než že by ho používal správně. Protože Gonzo vzniklo v Americe v rámci nového žurnalismu a je v jeho rámci dovoleno fabularizovat, ale proto, aby ten novinář ukázal určité mechanismy. Ale ten můj hrdina tohleto nedělá, on naopak všechny ty stereotypy opakuje proto, že se dobře prodávají, protože všichni chtějí poslouchat o tom, že někde je trochu hůř než u nich doma.
Jak to komu je zgořej od nás.
Vy jste se mi trochu schoval za toho vašeho hlavního hrdinu Lukáše, to je ale určitě vaše alter ego, nebo ne? Tak je to váš přístup, ten, který volí Lukáš, nebo ne?
Já se přiznaju, že no, to je tež, ta książka też jest w dużym stopniu...
Tak musím říct, že ta kniha je samozřejmě i trošku takový výsměch sobě samému. Také jsem samozřejmě člověka, dělám stejné chyby, jako jsou popsané v té knize, ale tak strašný jako ten hrdina snad přeci jenom nejsem.
Jak ten Lukáš, to já nejsem, myslím.
Ale já jsem se ptala vlastně spíš na to, jaká velká míra tam fabulace je a nakolik ty některé příhody jsou autentické, protože přece jen jde o reportážní knihu, je to tak. Tak jak je tam ta autenticita a jak je tam míra fabulace?
Sporo tego się zdarzyło, tylko że książka tak naprawdę jest wariantem rzeczywistości. Jakby to jest książka.
Hodně z toho se opravdu událo, ale pořád je to fikce, ne non-fiction, takže vycházím z faktů, ale mně se vždycky v literatuře nejvíc líbilo spojení reality, takové hmatatelné, s určitou rekonstrukcí skutečnosti. A právě taková rekonstrukce skutečnosti v té knize probíhá. Ukazuje samozřejmě určité mechanismy, které jsou pro mě důležité.
Jednak oddaje pevné mechanismy, taky byl můj cel.
Čili asi se neřadíte přímo nějak do polské reportážní školy vedle Szczygela Kapuczyńskiego?
Ta škola to je v ogóle bardzo fajná zpráva, i dobře, že ona istnieje. Bo to
ta polská škola reportáže je opravdu skvělá, je dobře, že existuje. Myslím, že to je výjimečný fenomén ve střední Evropě, možná i v celé Evropě, ale já nejsem úplně její součástí, nebo necítím se tak. Mám dojem, i když píšu samozřejmě také normální reportážní texty, že můj styl je jiný, že to je spíš ten nový žurnalismus. Polská škola reportáže už je určitý kánon a já myslím, že aby se rozvíjela dál, tak je potřeba hledat nějaké nové cesty. To se pokouším právě hledat já.
On musí přes celý čas šukat nových stěžek a nemůže zamykat se v pevné formule.
Vy na předsádce píšete, že to je kniha i o nás, česká nátura a ukrajinská jsou si podobnější, než bychom si byli ochotni přiznat. My jsme už o tom, kde se potkávají, mluvili, ale co vlastně vás zaujalo z toho, co jste tak nazbíral z těch autentických příběhů a co vám z toho tak vyniklo o tom Mordoru? A kdo to vlastně je?
No to je vlastně to, čeho, co v sobě nejbardziej vypíráme, mám vrażenie.
Mordor je něco, co v sobě potlačujeme. Není samozřejmě tajemství, když řeknu, že na východ od Německa jsou země trochu méně rozvinuté, trochu méně uklizené. Zároveň jsou také trošku méně předvídatelné a možná proto pro někoho i zajímavější. Navazuje to na to, co jsem řekl o té slovanskosti. My se zároveň cítíme jako Slované, ale víme i, že bychom od té slovanskosti měli jít na druhou stranu, směrem k té civilizaci. A Mordor to je možná právě tohleto drama, toho našeho vnitřního roztržení, pnutí.
Tým dramači rozdarča, myšle, tam tež může být.
O knize Přijde Mordor a sežere nás a neptajná historie Slovanů jsem mluvila s jejím autorem, Žemovitem Ščerekem. Tlumočila nám polonistka a překladatelka Lucie Zakopalová.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V neděli odpoledne po 16. hodině na Plusu.
A dnešní recenzní okénko bude poněkud specifické. Odskočíme si totiž do světa poezie. Iva Málková z katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity vybrala tři básnické sbírky. A tak se nalaďte na poetickou vlnu. Začínáme sbírkou Jana Vraka, alias Tomáše Koudely, Jak vzniká ticho. Vydala Pedagogická fakulta Ostravské univerzity a Iva Málková přibližuje, jaké jsou to verše.
Přiznám se, že já bych k tomu titulu, anebo k tomu autorství přidala ještě Milana Jana Česlara, protože ta knížka je jakýmsi souzněním toho obrazového, to znamená maleb Milana Česlara a veršu Jana Vraka. Myslím si, že to je důležité připomenout.
Ona dokonce na základě této sbírky právě vznikly ty obrazy a vernisáž. A
ano,
tak dále,
ano, myslím, že tam to propojení je. Co je podstatné, a myslím si, že to platí jak pro verše, tak pro ty kresby, že jsou to palimpsesty. To znamená, že Milan Česlar přemalovává své staré obrazy bílou barvou a jak to s tím, co překrývá, bývá, tak ono se něco překryje, ale něco z toho bývalého, starého, z minulosti, ze vzpomínek tam zůstává. A teď je otázka, co je určující a dominantní, jestli ta přemalba, anebo to, co spození prosvítá. Myslím, že takové jsou i ty verše. Kdo dostane sbírku do ruky, tak zjistí, že jsou to básně, které jsou nesmírně lakonické, až na výjimky tvoří 3-4 verše báseň, co taky zjistí, že podstatné je napětí mezi názvy jednotlivých básní a pak tím konkrétním textem. A řekla bych, že je to takové zachycené dění, že je to zlomek věcí, které spolu nebo dodává dohromady něco, co je úplně to prach obyčejné, něco, co pořád míjíme. A přitom je to něco fascinujícího a že se do toho otiskuje všechno to, co jsme prožili. Je to, tahleta sbírka je vlastně třetí v pořadí, které vychází velmi rychle. Autor 10 let, nebo více jak 10 let mlčel a najednou vychází 2016 básnická sbírka Řeč, která čeká na své ráno. 2017 Doušek čaje ve sklenici medu, která je pro mě fascinující sbírkou a na to navazuje zase s vročením 2017 tady ta sbírka, jak vzniká ticho. Takže tam se objevuje jakási kondenzace té prožité skutečnosti a taková ta touha, ale i schopnost básníka jakoby zachytit to, co je nezřené, to, co je stajené.
Čili dá se říci, že ty motivy hlavní jsou právě zachycování čehosi uvnitř nás transcendentálního?
Je to přesto, že si myslím, že to je uvnitř nás, tak to básnické já jako by bylo skryté, jako kdyby bylo přemalované, jako kdyby se tam objevovaly spíše ty události, jevy, věci. Například jedna báseň, která se jmenuje právě, že stojíme pořád na té hrázi a celé to znění je mnohé v jednota je, jedno v mnohé zraje. A nebo tohle je vzpomínka. Chce zmizet, ale nezmizí. Jo, to znamená, je to nejsilnější tam, kde je to jakýsi zlomek, odlesk nebo kondenzace příběhu, který tak tolik potřebujeme vyprávět, ale na druhou stranu, a teď jestli je to studem, jestli je to poznáním, jak málo příběhů pohlo někým jiným, jo, tak je tam cosi zatajeného.
Jak vzniká ticho? To je poslední básnická sbírka Jana Vraka, vydala Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. My se přesuneme k další básnické sbírky, ta je od Marka Fencla a jmenuje se Rosné kořeny, vydalo nakladatelství Veles. A je to druhá básnická sbírka tohoto lékaře, na co se v ní zaměřil?
Je to zvláštní, protože rok narození jak Jana Vraka, tak Marka Fencla je stejný. To znamená, že u obou je před tou tvorbou jistá životní zkušenost. A to, na co se zaměřil, tam je ten, kdo tu knížku otevře, tak bych prosila, aby nepřehlédl to motto, tu modlitbu, která je tam uvedena před celým tím textem, což je fonetický záznam modlitby habánského džbánkaře ze Sobotiště. Ale je to němčina, která je zkomolená, je to modlitba, která obsahuje to něco z tradičního modlení a něco, co si tam prostě on dodává jako džbánkař, kdo pracuje s hlínou, protože je tam taková ta, jakože existuje síla, která určuje osud, která vlastně vládne nad vší zkázou. A je to ten, kdo dělá ze zlata bláto nebo ze zlata smůlu. Jo? To je otázka, jak to zaznamenané přeložíme nebo jaké slovo zatím tušíme. a je to něco, co zastaví vítr. Mi přijde, že taky to jsou velmi krátké básně, jako kdybychom těmi rostlinnými kořeny procházeli jakousi výstavou. Ale nejsou to, já nevím, bezduché krajinky, nebo nejsou to nějaké jakoby řemeslné jenom napodobeniny, které jsou, ale jsou tam jakoby takové zase momenty, do kterých je zaklet nějaký určující okamžik. Je tam klid, je tam starobylost, jsou tam ozvěny viditelných věcí, jsou tam jakoby stopy paměti, které se odkrývají. Mně se na tom líbí, že se tam objevují nářeční slova, že se tam objevují vlastně slova, kterými dýchá nějaký prostor nebo nějaká krajina.
Čili promiňte, je tu velká spjatost s venkovem.
No, to není ani venkov, to je jakási podsta a síla té tvořivosti, ať už lidské nebo tvořivé. To přírodní je tam velmi podstatné, ale neřekla bych, že je to venkov.
Je to příroda.
Ano, je to přírodní. Třeba bláto je věrné, zadrží ztracené podkovy i kopyta ještě okutá. Na přeoraném poli noří se zbrást na světlo rezavá železa.
To je básnická sbírka Rosné kořeny od Marka Fencla, vydalo nakladatelství Veles. A ještě se dotkneme slovenské poezie. Miroslav Bryk, Chybajúce strany, vydala Skalná růža. Celkově mu vyšlo 7 knih poezie. Jak tedy jako básník Miroslav Bryk zraje?
Přiznám se, že pro mě, já nedokážu to zraní odhadnout, protože pro mě to bylo objevení. Jo, já tu předcházející tvorbu neznám autenticky, jen jsem se k tomu, když jsem tuhletu sbírku objevila, tak jsem se k ní vracela prostřednictvím recenzí, takže na tu otázku, jak zraje, nedokážu úplně odpovědět.
Tak jaký to byl objev?
Já můžu říct, jak vyzrál.
Ano, jak vyzrál.
Jak vyzrál.
To je objev.
Ano, jaký je to objev? Přiznám se, že je to taky člověk, autor, který se blíží k 50. A to, co bylo zajímavé, ty básně jsou jakési mini příběhy. Ty básně jsou zachycený nějakého dění. Ale pro mě bylo zajímavé se neustále ptát, co se tam děje s pohybem, protože je celá řada básní, kde není jediné sloveso a přesto máme pocit, že se tam nějaký pohyb, nějaký děj, něco prostě udává a něco tam funguje. A tady u toho jsem nejsilněji cítila jakési tajemství a potom pořád sdělování jakéhosi poselství. Tady je nejsilnější to já. V těch dvou předcházejících sbírkách, jak u Vraka, tak u Fencla, tam jsou pořád jakoby věci přetavené, jakoby věci, události, skutečnosti, jakoby se dály a to já je buď to pozorovatelem, sdělovatelem, spoluprožívatelem, ale je tam takové ztracené. A tady u toho je to básnické já více součástí. Co je tam podstatné, tak u toho pohybu, nejpřirozenější pohyb, který tam je, je chůze a dýchání. To znamená, jako, že když srovnáme dech a srovnáme chůzi a jsme schopni se uklidnit v té chůzi, tak pochopíme sebe sama, pochopíme krajinu, pochopíme člověka.
Spolu s docentkou Ivou Málkovou z katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity jsme zadrnkali na poetickou strunu vaší duše. Ostatně, jak řekl Charles Baudelaire, každý zdravý člověk vydrží 2 dny bez jídla, ale ne bez poezie. Proto vám také takto jednou za čas dodáme infuzi básní. Teď už se ale vracíme zpět do prozaičtější části pořadu. Realita je jednoduchá. Kdo odpověděl na soutěžní otázku Jany Klusákové, má šanci vyhrát zajímavou knižní novinku. A kdo se do soutěže ještě nezapojil, tak může třeba tentokrát.
K minulé soutěžní otázce nás inspiroval sborník 11 prezidentů od Libora Budinského, vydal knižní klub. Zmíněných 11 mužů se vystřídalo na Pražském hradě od roku 1918 do dnes. Kapitola Klement Gottwald v Žulové jednotě začíná slovy. 14. března, jen 9 dní po Stalinovi, zemřel i Gottwald. A vy jste měli napsat, v kterém roce se to stalo a kolik tehdy bylo Gottwaldovi let.
Děkujeme za množství zajímavých odpovědí. Jako obvykle z nich vybíráme.
Paní posluchačka z Moravy napsala: Učit jsem začala v roce 1951 v tehdejším Gottwaldově. Mezi žáky byla dvojčata Jana a Mojmír. V březnu 1953 jsem v šatně zastihla štkající Janu. Na mou otázku, proč pláče, odvětila: Zemřel soudruh Stalin. O týden později, po návratu ze Stalinova pohřbu, zemřel Gottwald. Bylo mu necelých 57 let a zdálo se mi, že už byl dost starý. A ještě jedna vzpomínka. Jistý soudruh se v oněch dnech byl doprsou se slovy: Proč on? Proč ne já?
Další odpověď: Klement Gottwald, komunistický politik, tyranský prezident a osnovatel zinscenovaných procesů s odpůrci režimu, zemřel krátce po návratu z pohřbu svého velkého vzoru, Josifa Vysarionoviče Stalina. Jeho zdravotní stav byl již řadu let špatný. Trpěl třetím stádiem syfilitidy a následky choroby násobilo i nemírné pití alkoholu a kouření.
Doufám, že patřím k poslední generaci, která si tyto údaje ještě pamatuje, a ti, kteří přijdou po nás, si je už budou muset vyhledat jako memento zla, které by se jednou mohlo vrátit, napsal posluchač z Českých Budějovic.
A následují jména sedmi výherců knižních novinek. Jsou to Hana Johannisová, Praha 9, Pavlína Kratochvílová, Lutín, Marta Kubíková, Brno, Adéla Svítková, Praha 6.
Světluše Šašková, Horoměřice, Oldřich Winkler, Želešice a Josef Zemek, Praha 14.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme se dvěma novinkami.
Máme Prima severskou krimi, řekla vedoucí knihkupectví muži středních let a přistrčila mu nazelenalou knížku s rudým titulem Sestra smrt. Nahnula jsem se, abych se dověděla víc, a překvapeně čtu. Severská krimi ze severu Čech. Autor Daniel Čech, vydal Host.
Krátká ukázka. Projekční plocha visela příliš vysoko, takže všichni posluchači nepřetržitě otáčeli hlavou ze strany na stranu, aby ulehčili stuhlému krku. Seminář Syndrom vyhoření v oblasti sociálních služeb tak mnohem spíš připomínal workshop na téma Cviky na uvolnění krční páteře.
UNSB jednou, UNSB na pořád. S tímto sloganem schromažďují detektivky slavného Nora miliony čtenářů z celého světa. Jeho nejnovější román Macbeth, inspirovaný stejnojmenným krvákem Williama Shakespearea, NSB zpracoval jako thriller Odstižádosti a mocichtivosti, odehrávající se v ponurém prostředí zločinu a temnotě paranoidní mysli. Vydal Práh v překladu Jany Jašové.
A následuje soutěž pro celou rodinu. Ostatně i přehledný průvodce přírodou pro děti adresovali němečtí biologové Frank a Katrin Heckerovi, členům své početné rodiny. V českém překladu Markéty Schubertové vydal knižní klub.
Poznejte, o kom autoři píší v kapitole Zvířata se srstí. Má rezavě hnědou srst, bílé bříško, huňatý ocas a v koruně stromu je prakticky nezranitelná. Na rozdíl od netopírů, syslů nebo ježků neuznává zimní spánek. Potravu, ořechy, žaludy, bukvice si zahrabává do podzemních spižíren. Kdo je to?
Odpověď pište na adresu Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2, anebo Knížky plus, @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 12. května po 23. hodině a v neděli 13. v 16.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Knížky jsou rozdány, další soutěžní úkol znáte, čili je jasné, že jsme se přiblížili k finále dnešního pořadu. Na společné listování dalším vydáním se těší editorka Martina Vacková a od mikrofonu Karolína Koubová.